Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li jlaħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba ansajnu lilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet li jkunu qegħdin jiġru fl-istituzzjonijiet Ewropej u anke nidħlu fid-dettall dwar numru ta' aħbarijiet li jkunu qegħdin isiru, però naraw x'kienu l-aħħar aħbarijiet fl-aħħar ġranet fil-kuntest ta' dak li qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt naraw li ġi mniedi minħata tal-Europol il-politika Ewropea u ċentru l-istant Ewropew kontra it-terrorizmu. Da kien mniedi flimkien mal-Ministru Olandiż tal-Sigurtà u l-Ġustizzja Art Van der Ster li bħalissa huwa wkoll responsabbli mill-Kunsill tal-Ministri tal-Intern peress l-Olanda għandha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Preżenti wkoll il-Direttur tal-Europol Rob Wainwright u anke ta' min jgħid li dan it-twaqqif kien fil-kuntest ta' laqgħa importanti li kellhom il-Ministri tal-Intern u l-Ġustizzja Ewropej ġewwa l-Olanda. L-ECTC, ġifir European Counter Terrorism Center, ser ikollu għan partikolari dik li jsaħħaħ l-abilitajiet tal-Europol, il-Pulizija Ewropea, kontra il-terrorismu, kif ukoll bħala pjattaforma l-Stati membri biex iżidu iktar tqassim u tifriġ ta' informazzjoni u koordinazzjoni operazzjonali f'dan il-qasam. Għan partikolari ser ikun il-ġida kontra il-terroristi, traffikar legali ta' armi ta' nar u anka il-finanzjament ta' terroristi. Il-Kummissarju Avramopoulos għal l-Istituzzjonijiet Ewropej diġà urew li kienu qegħdin jirreaġixxu b'mod immedjat u b'saħħtu ħafna kontra l-attakki li kien hemm fit-tmiem is-sena li għaddiet. Dan il-pass huwa biex nidu gżida fil-kuntest ta' dak illi qiegħed jiġri. Mingħajr dubju l-sigurtà fuq l-Aġenda Ewropea il-prezentata lill-Kummissjoni Ewropea qed tieħed b'ċerta importanza u l-opportunità strateġika li jipprovdi dan il-Ċentru Ewropew kontra it-terrorizmu jagħti lill-Unjoni Ewropea aktar tiskiħ għall-isforzi kollettivi kontra it-terrorizmu bilan illi jkunu aktar effettivi. Intant f'kuntest simili f'dan il-rigward ta' min jgħid illi kien hemm ukoll punt importanti illi wieħed irid iħares lih anka fid-dawl ta' ċirkostanzi illi assistejn għalihom f'dawn l-aħħar ġranet. Il-Kummissjoni fil-fatt tipproponi biex jisaħħaħ l-iskambju ta' records kriminali rigward ċittadini ta' pajjiżi terzi. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet biex jiġi faċilitat l-iskambju ta' records kriminali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea billi tiġi aġġornata s-sistema Ewropea ta' informazzjoni ta' records kriminali. Il-Kummissjoni Ewropea proponiet biex jiġi faċilitat l-iskambju ta' records kriminali billi tiġi aġġornata s-sistema Ewropea ta' informazzjoni ta' records kriminali. Li hija miżura ewlenija tal-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà li għandha lan li tieħed il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali fil-ġida kontra it-terrorizmu u forom oħra ta' kriminalità transkonfinali serja. Din l-inizjattiva se tiżgura li l-ECRIS, sistema per se, diġà qed tintuża b'mod wiesa biex jiġu kondivizi records kriminali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea tintuża b'mod sħiħ. Vera Jourova, kummissarju għall-ġustizzja, konsumaturi u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, għalet li l-attak ta' Pariġi li seħħew f'Novembru konfermaw l-ħtieġi urġenti għal-kooperazzjoni aktar imsaħħa u kontinwa fl-Unjoni Ewropea. l'ECRE sia odda importanti contro la criminalità transconfinali, per se permette gli Stati membri scambiano informazioni dual condanne precedenti con l'unchia l'Unione Europea. E lo mette proponu e le din l'ordategi aggiornata vicigi sgurat access facile al condanni da cittadini musta l'Unione Europea. Le malfini del prosecutore e la polizia se cun ed in attrezzati a iar al cooperazione madwar l'Unione Europea li sette sgura al sicurità da cittadini con la madwar l'Europa. Per messa al marchio da swaba da cittadini musta l'Unione Europea se le cunè modda o colpsa che da vicigi indirizzati documenti forosta identità iet. Le cris c'è stabilita fel venut nash, o te permette l'autorità giudiziaria nazionali e riceve informazioni dual condanni penali precedenti da cittadini fissati membri ora, io al procedure tal orti, in che la scopito ora pal investigazioni criminali. Dagni permette di con un scampio rapido o efficiente da informazioni, ben l'autorità nazionale li contribuisce a TTIP tal prevenzione o gilida contra il criminalità o terrorismo transconfinali. Palessa permette tale crisi stati membri i batu maduar mitejut minja ut menin elf talba kul sena, per esempio riguard kun danni penali precedenti maduar l'Unione Europea. Pala parti mill'Agenda Europea duar sigurta l-Kommissjoni et passi biex tadatta għal teddid ġdid li qed jevolvi bidiġi zgurat li l-kundanni penali ta' ċittadini tal-pajjiżi terzi kunu nstabu ħatja fl-Unjoni Ewropea kunu aċċessibbli faċilment fl-ECRIS. Dan se jżgura li l-iskambju effettiv ta' dejt ta' regoli kriminali kopri kemm liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il dawk li mhumiex biex bekk inħolqu l-benefiċċji illi ser insemmu fosthom, per eżempju, li kun hemm niżgurar ta' aktar sigurtà ċittadini kollha madwar l-Unjoni Ewropea hija punt ta' tħassib għal ħafna ċittadini u l-kondiviżjoni mtejba tal-informazzjoni allura bejn l-awtoritajiet nazzjonali se tikkontribwixxi lejn ġdida aħjar u aktar rapida kontra attività kriminali u terroristika aħjar, sabiex is-sigurtà ta' ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea tkun aktar sigura. Se denata wkoll spinta u titjib il-kooperazzjoni ġudizzjarja u semplifikazzjoni tal-tiftix għal rekords kriminali ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea se tinkoraġġixxi l-awtoritajiet nazzjonali biex jagħmlu aktar użu mill-ECRIS. It-tnaqqis l-ispejjeż u titjib l-effiċjenza huma wkoll punt importanti tant li biex jiġu inklużi indiċi ta' rekords kriminali ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea fis-sistema tal-ECRIS, l-istati membri jkunu notifiċċju rekords preċedenti kriminali ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea ma jkollhomx aktar bżonn jibgħatu rikjesti lill-istati membri kollha. U dan inaqqas l-ispejjeż u l-pisa amministrattiv għall-awtoritajiet nazzjonali u sar ikun ukoll aktar faċli għal ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea biex juru li għandhom kondotta kriminali nadifa. Intant, punt ieħor li għandu jwassal għal dan din il-ħidma u dan il-fatt il-pass li tieħed proprju din il-ġimgħa hija li jkun hemm identifikazzjoni aħjar biskambju ta' marki ta' swaba sabiex tiġi trattata diffikulta li tista' tinħoloq l-identifikazzjoni korretta ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u biex jiġi indirizzat l-użu ta' identitajiet folots id-dejta tal-marki ta' swaba se tkun parti mill-informazzjoni tal-records kriminali illi tkun kondiviża u skambjata. Ta' minn jgħid li s-sistema Ewropea ta' informazzjoni tal-records kriminali ġiet stabilita fl-2012 u għabbażi ta' deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill li kien hemm fl-2009 li jiena dal-għan li tippermetti skambju effiċjenti ta' informazzjoni bejn l-Stati membri dwar kundanni penali fl-Unjoni Ewropea u li issa kif qed naraw ġiet estiża mhux biss għal ċittadini ta' pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, iżda qed nitkellmu hekk fuq aspett iktar dettaljat għaliex qed iħares lejn iktar użu u firxa wiesa ta' informazzjoni. Ta' minn jgħid li anka dan irid jittieħed f'kuntest tal-Kunsill Straordinarju illi kien seħħ fl-20 ta' Novembru li għadda ġimgħa wara l-attakki ta' Bataclan illi kien u Pariġi illi permezz tagħhom l-Aġenda ta' Sigurtà Ewropea ħadet priorità iktar milli kienet fil-ġranet ta' qabel għaliex ovvjament dan it-tħassib u dawn l-attakki waslu biex ikun hemm din it-tip ta' strateġija li kienet qed twassal biex ikun hemm aktar sigurtà provduta liċ-ċittadini Ewropej. Intant lura fil-dawl tal-laqat tal-Europol u dikjerazzjonijiet li kien hemm propju f'dawn l-aħħar ġranet iktar kmin din il-ġimgħa il-kap tal-Europol, l-Aġenzija tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea, wissiet lil ISIS jew rajżel, kienu rfinaw ħafna l-mod kif qegħdin iwettqu attakki madwar id-dinja u l-indikazzjonijiet kienu għalassant li wara l-attakki ta' Pariġi l-Ewropa ser tkun dejjem aktar fil-mira ta' dan il-grupp militanti Islamiku. Wainwright qal dan waqt il-konferenza tal-aħbarijiet propju illi waslet għall-inaugurazzjoni tal-European Counter Terrorism Center. Fattu żied li l-ISIS qed tirnexxielu jattatta u issa għandu l-kapaċità li jmexxi kampanja terroristika fuq skala kbira fix-xena internazzjonali partikolarment fl-Ewropa. Xi ħaġa iżda l-awtoritajiet kollha fl-Unjoni Ewropea qegħdin jaħdmu biex jevitaw. Dan fl-istess ġurnata li l-ISIS ħarġet filmat fuq l-internet li fih jidhru 9 terroristi li wettqu l-attakki ta' 13 ta' Novembru f'Pariġi filmat li fih il-membri tal-ISIS li pparteċipaw fl-attakki ta' Pariġi jidhru qed jaqtgħu l-irjus ta' diversi prigunieri l-ewwel indikazzjonijiet juru li kienu Sirjani. Il-filmat ta' 17 minuta kien fih ukoll ħafna theddid dirett lejn ir-Renju Unit u Franza u se jkomplu jkunu fil-mira ta' attakki mill-grupp. Ovvjament fiċ-ċirkostanzi ta' dan kollu, ir-rapport ta' Europol wissa li l-ISIS qed lesti aktar attakki fl-Ewropa bħal dawk li saru f'Pariġi, u ovvjament il-mistoqsija issa kif wieħed jista' jilqa' għal dawn l-attakki, kif għandha tkun reazzjoni ta' ċiviltà, u kif għandha tkun ir-reazzjoni anke fl-Ewropa. Għaliex din hi waħda mill-akbar sfidi li mingħajr dubju qed ħabbad wiċċa magħhom l-Ewropa u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għaliex iċ-ċittadini illi kienu parti mill-Unjoni Ewropea stess marru jiġġieldu mal-ISIS u issa kienu qed jirritornaw lura f'pajjiżhom. Ir-rapport tal-Europol sab ukoll li m'hemm xejn li jindika li membri tal-ISIS japprofittaw mill-ammont kbir ta' migranti li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Li huwa punt importanti li qed isir għaliex qed isir anke f'dan il-kuntest il-dikjarazzjoni illi l-akbar periklu kienu li dawk is-Sirjani li qed jaħarbu minn pajjiżhom jiġu sfurzati jirritornaw lura biex imbagħad jispiċċaw fil-mira tal-ISIS. Intqal ukoll rigward l-immigranti li qed jidħlu fl-Ewropa, l-ikbar periklu kien li l-estremisti Iżlamiċi qegħdin jinfiltraw iċ-ċentri ta' Ken. Mhux bħala refuġjati, ovvjament, iżda qegħdin jidħlu u jinfiltrawhom biex imbagħad jindottrinaw lil dawk illi ikun hemm. U fil-kuntest ta' dan kollu, mingħajr ebda dubju, dan iwassal għal informazzjoni u anke tħassib illi ikollu biex ngħidu hekk ċertu importanza u ċertu tarif illi iktar ma tkun skambjata malajr, iktar twassal biex jistgħu jiġu evitati dawn it-tip ta' attakki u dawn it-tip ta' reati. Kif għedna, dawn huwa miżuri illi huma fl-istat li jsiru fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea, miżuri li ġew deċiżi minnaħa tal-Europol u miżuri illi qegħdin jittieħdu f'dawl ta' ċirkostanzi uniċi għal reġjun illi ninsabu fih u anka allura dan l-istat huwa wieħed li jirrifletti din il-sitwazzjoni. Sitwazzjoni wkoll li smajna raw nitkellmu f'ħafna dibattiti dwar x'għandu jiġri mill-ftehim ta' Schengen fejn hemm dikjarazzjonijiet konfliġenti dwar jekk għandu xiġi sospiż temporanjament jew le. U f'dawn il-ħarġa netkilgħu din id-diskussjoni anke fuq livell Ewropew x'għandu jiġri minn Schengen propju minħabba l-fatt illi Schengen mhuwiex sempliċement punt ta' ħelsin onzi moviment ħieles ta' persuni u ta' oġġetti, però għandu impatti varji fuq ir-realtà Ewropea, kemm fuq stil ta' għixien, kemm fil-kwalità tal-ħajja, però fuq kollox ukoll għandek l-aspett ekonomiku illi jista' jiġi impattat permezz ta' deċiżjonijiet f'dan ir-rigward. Fil-fatt id-dialogu, diskussjonijiet dwar Schengen ħadu bixra differenti u ta' ċertu importanza fil-tmiem il-ġimgħa anke f'laqat oħrajn illi kien hemm u li fihom kienu qegħdin isiru diskussjonijiet dwar x'għandu ikun il-pass limits f'dan ir-rigward. Wieħed japprezza d-diffikultà li jinstab bilanċ bejn dak illi huwa li f'xi mod jista' jwassal għal serħan ta' moħħ ta' ċittadini Ewropej u tħassib illi kollok imbagħad minn oqsma oħra minħabba il-kwestjonijiet ta' sigurta u aspetti vari. Deċiżjonijiet u diskussjonijiet li qegħdin isiru fuq livell differenti, kien fil-qasam ta' sigurta, kien fil-qasam ta' ġustizzja, kien fil-qasam ekonomiku, biex kemm jista' jkun l-impatt li jkun hemm, tkun xi tkun id-deċiżjoni jkun wieħed minimum ħafna u ma jkollux impatt negattiv għal daqstant bħala impatt negattiv fuq aġir u fuq sitwazzjonijiet oħra. Mingħajr ebda dubju, però il-qasam tal-Mediterran jibqa' l-qasam li fih qed ikun hemm ukoll ċerta attenzjoni partikolari minn ta' istituzzjonijiet fosthom anke l-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea. Tant li awtoritajiet lokali madwar l-Ewropa u l-Mediterran qegħdin isaħħu l-kooperazzjoni fid-dawl tal-kriżi tal-migrazzjoni u l-instabilità politika li hemm fir-reġjun tal-Mediterran. Smajna f'dawn l-aħħar sigħat il-kwistjoni tal-Libja fejn il-Gvern ta' Unità Nazzjonali ma ġiex approvat mill-Parlament. Xi jfisser? Jfisser li l-proċess ta' paċi reġa' lura għalli kien, proċess ta' paċi li kien saħan sitra mexxi mill-istituzzjonijiet Ewropej, proċess ta' paċi li issa reġa' lura għal drawing board biex ngħidu hekk biex jiġi mfassal biex wieħed jara fejn ser jadalu smajna wkoll li qed tiġi kontemplata anke azzjoni militari minn qatt ta' istituzzjonijiet u minn qatt ta' pajjiżi jekk ikun hemm il-ħtieġa biex tiġi bblukkata l-avanz u l-ħsara li tista' tagħmel l-organizzazzjoni u l-assoċjazzjoni tal-ISIS. Però fuq ix qegħdin nitkellmu hekk, qegħdin nitkellmu fuq realtà ġeopolitika li mingħajrha wieħed tkompli tinfluwenza l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fil-ġranet li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin għaliex mingħajr dubju dawn huma punti li jridu jiġu trattati. U kif qegħdna anke fuq livelli varji tal-istess istituzzjonijiet għaliex il-Kumitat tar-Reġjuni permezz tal-President tal-Kumitat Ewropew u l-ko-president tal-Artlem li ġib flimkien politiċi mill-Unjoni Ewropea minn madwar il-Mediterran għalli kooperazzjoni prattika fuq livell lokali hija essenzjali biex il-pajjiżi madwar il-Mediterran jkunu jistgħu jimmaneġġjaw l-sfidi li qed tiġu kreati mill-konflitti fis-Sirja u fil-Libja, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima. Il-President Ghani Abdel Matih li huwa James Sindku anzi wa sindku tal-belt ta' xwiri tal-Palestina għalli l-bliet li jedin fil-Mediterran li jimorru il-in mill-kooperazzjoni li kien hemm sal-lum tkun iktar intensa għaliex jekk ma jkunx hemm dit tip ta' rabta mill-qrib u kooperazzjoni mill-qrib ser ikun hemm problemi li jmorru il-in minn dak illi ġi diskus sissa. Ta' min jgħid ukoll li hemm punti varji li qegħdin jitqajmu f'dan il-kuntest anke fid-dawl ta' servizzi bażiċi, servizzi bħal saħħa, servizzi u provvedimenti ta' ikel li qed ikollhom impatt mingħajr dubju fuq il-sitwazzjoni ġewwa il-Mediterran u illi ikollha allura mbagħad anke impatt fuq sitwazzjoni fil-reġjun kollu. U anka fuq l-Ewropa għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Mediterran għandha numru ta' pajjiżi li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea illi qegħdin parti minn dan ir-reġjun importanti tal-Mediterran. Allora l-istabilità fil-Mediterran, il-kooperazzjoni biex ikunu mill-qwa ċertu sfidi li qed ikun hemm iridu jkunu trattati anka fuq dan il-livell. Smajna ħafna anke f'dan il-programm stess dwar il-frontieri u dwar il-ftehim ta' Schengen. Imma kemm nafu x'inhu Schengen? Għal ħafna minna Schengen ifisser il-fatt li inti ssifer mingħajr ma jkollok bżonn turi passaport fuq frontiera. Mhux qed nitkellmu fuq passaport li tolbuk qabel is-sifer meta tkun qed tagħmel iċ-check-in jew dokument ta' li permess li tkun tista' ssifer ta' identifikazzjoni iżda il-pulizija li jkollok fuq il-frontiera ma jitolbux prova ta' int minn int. Mingħajr dubju dan il-ftehim u din id-diskussjoni dwaru ħadet spinta diversa wara 13 ta' Novembru li għadda u fuq żewġ binari. Kellek il-fatt li kien hemm ammont ta' tħassib ġej mill-attakk terroristiku li kien hemm f'Pariġi. Però mbagħad kellek ukoll minħabba tħassib wara l-influss ta' miljuni ta' refuġjati ħafna minnhom is-Sirja u anka migranti illi tefgħu aktar peace fuq dan il-ftehim u kellek numru ta' pajjiżi għal raġunijiet oħra, Malta pereżempju għal moment partikolari, kellek impożizzjoni tal-optaw biex nieduhek ta' friżar tal-ftehim ta' Schengen fuq Malta li kull min kienet jitlaq jiġi minn Malta kien qiegħed jiġi proprju osservat u reġistrat kemm minħabba l-avvenimenti ta' natura mondjali kienu jsiru f'pajjiżna u kemm minħabba deriżjoni li tiegħed mill-gvern. F'Diċembru li għadda, wara dak li ġar fil-Kunsill straordinarju li anke għandna referenza li ħfitek iktar kmieni, il-Kummissarju, il-Kummissjoni Ewropea approponiet tibdil partikolari pjuttost kbir li mistenni jiġi li jiġi dalwaqt u permezz ta' dan it-tibdil dawk in-nies li mhumiex ġejjin mill-Unjoni Ewropea ser ikollhom il-dettalji tagħhom iċċekkjati ma' databases ta' pulizija analizzati ma' databases informazzjoni kollha l-pulizija fuq il-frontieri ta' l-Unjoni Ewropea. L-unika bidla li se jkun hemm f'dan ir-regolament hija li fejn qabel dawn kienet tapplika biss għal persuni li mhux ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Issa din ir-regola ser tiġi tapplika wkoll għal ċittadini Ewropej illi s'issa kienu eżenti. Min għandu viża ikun jista' jkompli għaddej jivvjaġġa. Madana kollu issa ta' min jgħid li wieħed japprezza li hemm numru ta' pajjiżi illi wkoll qegħdin jitolbu dokumentazzjoni ta' identifikazzjoni mal-frontiera. Għaliex jissemma Schengen. Schengen hija belt żgħira fil-Lussemburgu fejn kien ġie iffirmat il-ftehim beda fil-1995, bl-ewwel pajjiżi li kienu jiffurmawha kienu l-Belġju, Franza, l-Ġermanja, l-Lussemburgu, l-Olanda, l-Portugal u Spanja. Bħalissem 22 stat membru mill-Unjoni Ewropea u 4 mhux mill-Unjoni Ewropea qegħdin f'dan il-ftehim. Għabba raġuni ġeografiċi naħseb kien jabblom li ma jkunux fija. Da għandek l-Iżlanda u Norveġja li daħlu fil-2001, l-Svizzera fil-2008 u l-Liechtenstein fil-2011. Meta l-ewwel pajjiżi bdewa, mbagħad kien hemm l-Italja u l-Awstrija fil-1997, il-Greċja fis-sena 2000 u l-pajjiżi l-oħra Nordiċi fil-2001. Ta' min jgħid li hemm 6 pajjiżi biss illi mhumiex fiż-żona Schengen u dawn huma l-Bulgarija, l-Kroazja, Ċipru, l-Irlanda, r-Rumanija u r-Renju Unit. Jekk wieħed jipprova japprezza x'inhi l-kwistjoni, wieħed jara li pereempju l-Ġermanja introduċiet mill-ġdid il-kun hemm bnidwek analiżi u kontroll ta' min ikun dieħel fuq il-frontiera minn naħa tal-Awstrija, dan wara li kellek ammont ta' persuni li ġejjin minnofsinhar li daħlu fil-Ġermanja minnofsinhar minnaħa tal-Ungerija u minnaħa tal-Awstrija eventualment li hija f'kuntatt mal-frontiera Ġermaniża. Kellek mbagħad mhux biss kontrolli minnaħa ta' persuni, ma kellek il-kontroll ukoll b'saħħtu forma ta' għajt illi ittieħed minnaħa tal-Ungerija biex isaħħaħ ċertu frontieri. Fl-erba ta' jannar li għadda kien hemm diskussjoni dwar Denmark u l-Iżvezja, Denmarka u l-Iżvezja li wkoll żiedu l-kontrolli. Però fid-diskors li għamel imbagħad il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker insista il-moviment ħieles taħt Schengen ser jiġi salvagwardjat għaliex Schengen qiegħed hemm biex jibqa'. Schengen huwa ħafna drabi kritikat minn nies li huma fuq il-lemin tal-ispettru politiku fostom il-Front Nazzjonali Franċiż, il-Partit tal-Helsin tal-Ġol Olanda u il-UKIP ġewwa ir-Renju Unit għaliex isostnu li permezz ta' Schengen qed tiftaħ il-bibien għal l-immigrazzjoni u għal kriminalità. Ta' min jgħid li skont ir-rules ta' Schengen dawk li firmaw jistgħu jerġgħu jibdew il-frontieri interni u l-kontrolli fuq il-frontieri interni għal 10 tiem anka jekk dan iżir purament u esklużivament għal raġunijiet ta' sigurta jew politika f'ġieħ il-neċessitajiet li jkollu kull pajjiż. Ta' min jgħid ukoll li f'regolament li kien fl-2013 intqal li dawn it-tip ta' sospensjonijiet għandhom ikunu eċċezzjonijiet u jkunu effettwati bħala miżura ta' l-aħħar ċans, ġifieri tkun veru sitwazzjoni estrema biex jittieħdu dawn il-tip ta' deċiżjonijiet. Fil-preżent, fiż-żona Schengen, hemm żitt pajjiżi illi reġgħu poġġew il-kontroll fuq il-frontiera. U dan huma l-Awstrija, Danimarka, Franza, il-Ġermanja u l-Iżvezja. L-Ungerija għandha wkoll kontroll fuq żewġ pajjiżi mhumiex fi Schengen, Kroazja u s-Serbja, fil-waqt li f'Ottubru li għadda bdiet kontroll temporanji fuq il-frontiera ma' Slovenja. Fl-2005 Franza kienet reġa' tagħmlet il-kontrolli fuq il-frontiera wara l-attakki Iżlamiċi illi kien hemm ġewwa Londra u fil-passat l-Awstrija, Portugal u l-Ġermanja kienu għamlu il-kontrolli anka minħabba attivitajiet sportivi bħal ma żgħar f'pajjiżna minħabba kif għedna summits illi kellna fil-tmiem is-sena illi għaddiet. L-Unjoni Ewropea kif għedna diskuti dan il-punt u din is-sitwazzjoni bilan illi jintlaħa qbil illi jinaqqas l-iskumdità però fl-istess ħin joħloq sens ta' sigurta li għandhom bżonn ikollhom il-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Dik il-ħarsa li tajna lejn din il-spjega fuq ta' xinu Schengen u fuq iġ qegħdin nitkellmu li nafetwim edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba jiema fadal ġieħet ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.